Welcome to the big show.
Λοιπόν, εδώ είμαστε 24 δευτερόλεπτα μαζί σας μέχρι τις 8, τότε που θα ξεκινήσει το ραντεβού του Παναθηναϊκού με την Ζαλγκύρη στο Κάουνας. Στο Κάουνας εκεί που είναι μια δύσκολη έδρα, ειδικά φέτος, και το λέω αυτό γιατί...
Σκληρή έδρα, σκληρή ομάδα.
Δεν είναι μόνο αυτό, πέρα από το ότι είναι ένα...
Μένει και ψηλά στη βαθμολογία η Ζαλγκύρης.
Κατά τη γνώμη μου είναι το καλύτερο γήπεδο στην Ευρωλίγκα, θυμίζει NBA ξεκάθαρα οι προδιαγραφές του. Ένα αυτό γεμίζει, είτε είναι πρώτη είτε είναι τελευταία Ζαλγκύρης, όπως και πέρσι.
Το εθνικό άθλημα των Λιθουανών, το μπάσκετ.
Και δεύτερον και τρίτον είναι αίτητη. Προσπαθώ να θυμηθώ αν υπάρχει άλλη ομάδα που είναι αίτητη εντός έδρας. Γιατί και, ας πούμε, η Μπαρτσελόνα έχει χάσει εντός έδρας. Ναι, η ΕΦΕΣ δεν έχει χάσει. Συγγνώμη. Είναι μία από τις αίτητες ομάδες. Η ΕΦΕΣ, λέω. Η Φενέρ δεν έχει χάσει εντός έδρας.
Η Φενέρ, όχι η ΕΦΕΣ.
Ναι, λάθος εγώ. Λοιπόν. Είναι αίτητη εντός έδρας. Έχει 4 στα 4 και 6 νίκες. Δηλαδή είναι ψηλά στη βαθμολογία η ομάδα του Κάουνας. Παρότι δεν γέμιζε και το μάτι όταν ξεκίνησε, να πούμε και την αλήθεια. Και τώρα όχι μόνο έχει φτάσει ψηλά.
Ναι, δείχνει... και επειδή μιλάμε για μπάτζετ, δεν έχει το τεράστιο μπάτζετ.
Όχι, κάτσε. Έχει,
θυμάσαι, τι έχει.
Θυμάσαι πέρσι ότι ήρθαν τελευταίοι με το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας τους.
Ναι, αλλά δεν είναι... φέτος ειδικά δεν έχουν το τεράστιο μπάτζετ.
Τα ίδια, δεν νομίζω ότι...
Είναι λίγο πάνω από 10 ή όχι. Αν θυμάμαι καλά τώρα, εντάξει.
Πάντως η ιστορία έγραφε ότι πέρσι με το καλύτερο μπάτζετ της ιστορίας τους, επαναλαμβάνω ακόμα και βέβαια θα μου πεις αλλάζουν οι καιροί, τη μαριθμική προσαρμογή κλπ. Ενώ ακόμα και αυτή η χρονιά, αλλά πάει πολύ μακριά, που το πήρανε κιόλας. Αλλά είναι πολύ μακριά αυτή η εποχή. Δύσκολη αποστολή του Παναθηναϊκού, αλλά απ' την άλλη δεν είναι ο ίδιος ο Παναθηναϊκός που έπαιξε στα πρώτα παιχνίδια. Η προσθήκη, καταρχάς, η επιστροφή του Walters και η προσθήκη του Μπέικον έχει αλλάξει και για τη φυσιογνωμία του Παναθηναϊκού, και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον της υπόθεσης. Και αυτό ο Ματσβάιτης, ο προπονητής και της Εθνικής Λιθουανίας, ο προπονητής της Ζαλγκύρης.
Είναι, λέει, μια από τις καυτές ομάδες της Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή.
Φυσικά.
Έτσι είπε.
Και δεν το λέω επειδή έχει τις δύο σερί.
Αυτό ξέρεις, είναι και παιχνίδι μυαλού λίγο, αλλά εντάξει, σε γάμη διαβάσει τώρα ο. Ο Walters και ο Μπέικον τις δηλώσεις του Μασγκβίτης, ας πούμε.
Ναι, εντάξει, αυτή...
Πώς τον είπες, Μασγκβίτης. Μασγκβίτης τον λέω εγώ πιο απλά.
Εντάξει, ναι, Μασγκβίτης, εντάξει. Το, δεν ναι. Το θέμα δεν είναι... αυτό το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός στην ουσία κυνηγάει μια νίκη την τρίτη συνεχόμενη. Γιατί έχει κερδίσει.
Αν τα καταφέρει απόψε...
Αλλάζουν τα στάτους.
Έτσι,
αλλάζουν
μπράβο.
Το στάτους του στην Ευρωλίγκα.
Εγώ νομίζω ότι θα εκτοξευθεί. Και αλλάζει όχι μόνο αγωνιστικά και ψυχολογικά. Ψυχολογικά είναι στα
έχει
καλά
αλλάξει,
του.
Έχει αλλάξει.
Είναι στα καλά του Παναθηναϊκού.
Έχει αλλάξει.
Ναι,
γιατί
ναι.
Έφταναν δύο κινήσεις και μάλιστα δεν ξέρω. Τώρα πολλοί παρεξηγούν ορισμένα πράγματα που λέμε. Γιατί χθες το βράδυ, και το συζήταγα και με τον Κώστα, είπαμε ότι γιατί τώρα παίζει ο Ερυθρός Αστέρας, για παράδειγμα, με το Βίρτους, έχει ξεκινήσει το πρώτο μάτς, είναι 13-15. Ο Ερυθρός κέρδισε έξω τον Ερυθρό Αστέρα. Καμία σχέση δεν έχει ο Παναθηναϊκός εκείνος που κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα εκτός έδρας, και καμία σχέση δεν έχει εκείνος ο Ερυθρός Αστέρας με αυτό που παίζει τώρα.
Ναι.
Γιατί ο Ερυθρός Αστέρας και ενισχύθηκε. Έτσι, και...
με προβλήματα οικονομικά βέβαια, αλλά ναι, δεν άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ρόστερ παραμένει το ίδιο. Έχει ενισχυθεί.
Αφού πρόλαβε και του πήρε, δηλαδή ο Βιλντόζα. Είναι μια μεταγραφή η οποία φαίνεται ότι άλλαξε τη φυσιογνωμία της ομάδας. Επίσης, επέστρεψε ο Νέντοβιτς.
Όχι, εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Ποια άλλη ομάδα της Ευρωλίγκα δεν θα ήθελε τον Βιλντόζα, αν είχε κενό βέβαια στη θέση αυτή.
Επέστρεψε ο Νέντοβιτς που δεν ξεκίνησε τις πρώτες αγωνιστικές. Γι' αυτό λέω ότι.
Και επέστρεψε.
Άγριο, αγριεμένο.
Έτσι, μπράβο.
Και γενικά είναι μια ομάδα, και αυτή από τις καυτές ομάδες, δηλαδή ο Ερυθρός Αστέρας, γιατί δεν πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με τις δικές μας ομάδες, ο Ερυθρός Αστέρας από τότε που την ανέλαβε την ομάδα ο Ιβάνοβιτς κερδίζει συνέχεια και κέρδισε και την Παρτίζαν 16 πόντους την προηγούμενη Δευτέρα, και δεν ξέρω αν αυτό φάνηκε και επηρέασε τη συνολική εικόνα της Παρτίζαν στο χθεσινό παιχνίδι, γιατί φαινόταν κάποια στιγμή να το ελέγχει το παιχνίδι, αλλά του έφυγε γρήγορα, μάλλον έφυγε εύκολα το παιχνίδι από τα χέρια του Αστέρα σε κάποια στιγμή. Mm-hmm. Γιατί είχε πάρει μια διαφορά 9 ποντών και πολύ γρήγορα γύρισε. Και τελικά αποδεικνύεται ότι στην Ευρωλίγκα δεν μπορεί να κάνεις προβλέψεις. Γιατί είχε 4 ήττες η Βαλένθια, αλλά έκανε 3η εκτός έδρας νίκη. Και θυμίζω, ξέρεις ποιες ομάδες έχει κερδίσει. Έχει κερδίσει την Εφές μες στην πόλη, τον Ολυμπιακό.
Την παλιά.
Κακή
Εφές. Ναι. Όχι την τωρινή. Ναι. Έτσι. Και μετά θα μιλήσει για Ολυμπιακό, θα μιλήσουμε λίγο.
Όλα έχουν σχέση. Γιατί το βασικότερο της Ευρωλίγκας είναι αυτό. Πότε θα πετύχεις ποιον. Δεν είναι ίδιο να παίξεις με τον Παναθηναϊκό τώρα και με τον Παναθηναϊκό στις αρχές της περίοδου. Δεν είναι ίδιο να παίξεις με τον Ερυθρό Αστέρα τώρα και στις αρχές της περίοδου.
Δεν είναι ίδιο να παίξεις με Παρτιζάν τώρα που είναι στα κάτω της, έτσι.
Ναι. Και επίσης,
ναι.
Και σου λέω τώρα. Δεν ξέρω, δεν είμαι μάντης. Αλλά εάν δεν έπαιζε ο Μίροτιτς χθες που επέστρεψε και δεν έβαζε τις κρίσιμες βολές, που λόγω ονόματος παίρνει βολές κλπ. Όποτε θέλει.
Τι θα έκανε η Μπάρτσα.
Μπορεί να χανέ από μια ομάδα που είχε 7 σερίτες.
Ναι.
Δηλαδή την Άλμπα.
Ναι.
Δύσκολα στριμώχτηκε και ξέφυγε από εκεί. Άρα λοιπόν, γι' αυτό το επισημαίνουμε ότι πότε. Δηλαδή είμαστε σίγουροι ότι ο Ολυμπιακός θα
πέρασε. Σωστό, 1979 μας διορθώνει και τους δύο. Μαξ Βίτης.
Ναι, τι είπα.
Εγώ τον είπα Μασκβίτης. Εγώ έκανα το λάθος.
Ναι,
Μασκβίτης. Έχεις δίκιο, φίλε. Ναι.
Λοιπόν, είπαμε, είναι ένας από τους προπονητές που ήταν και ομοσπονδιακοί, ήταν στην Εθνική Λιθουανία.
Ναι.
Άλλη παράμετρος. Επειδή ανέφερα χθες τον Ερυθρό Αστέρα. Σωστό αυτό που είπε ένας φίλος, ότι είναι σίγουρο ότι η Μπαρτσελώνα θα έχανε από τον Ολυμπιακό αν είχε τον. Το Μύρο της από την αρχή.
Ναι.
Φυσικά δεν είναι. Γι' αυτό λέμε ότι πότε πετυχαίνεις κάποια ομάδα.
Σωστά. Λοιπόν,
τώρα, έχει ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω, αυτό το παιχνίδι που ξεκινάει. Να πούμε το πρόγραμμα για να πάμε και λίγο στον Ολυμπιακό, στα χθεσινά, γιατί έχει ενδιαφέρον ο Ολυμπιακός συνολικά. Έχει πολλή συζήτηση και προφανώς έχει συζήτηση για προφανείς λόγους.
Λοιπόν, Φενέρ... 8 παρατέταρτο, έτσι. Φενέρ Ρεάλ Μαδρίτης, μεγάλο ντέρμπι.
Ντέρμπι, να δούμε. Εδώ είναι μεγάλο crash test για την Φενέρ.
Και για τη Ρεάλ.
Ναι, και για τη Ρεάλ.
Ναι, αλλά κυρίως για την Φενέρ.
Όχι, ναι, να σου πω την αλήθεια. Επειδή είναι
στην έδρα της, γι' αυτό. Ναι, τίποτα άλλο.
Έχει την πίεση να κερδίσει, αλλά έχει και την έτσι. Άνεση των.
Ναι, έχει τα credit. Ναι.
Δηλαδή δεν θα πάθει και τίποτα αν κάνει. Δηλαδή κάποια στιγμή και η Φενέρ θα την κάνει την ήττα της ή θα την κάνει την κοιλιά της. Η Ρεάλ δηλαδή είναι μία από τις ομάδες που μπορούν να την απειλήσουν. Στις 8 η Ζαλγίρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Και για μένα και αυτό είναι ενδιαφέρον παιχνίδι, γιατί η Μπάγερν έχει αλλάξει πρόσωπο τον τελευταίο καιρό. Στις 9.30 υποδέχεται τη Μακάμπη. Η Μακάμπη είναι διπρόσωπη, είναι άλλη ομάδα μέσα στο Τελαβίβ και άλλη ομάδα μακριά από το Τελαβίβ. Γι' αυτό άλλωστε και περισσότερο έχει αξιοποιήσει την έδρα της. Μόνο η Μπαρτσελόνα έχει φύγει, η νικήτρια από εκεί. Λοιπόν,
με το Χίλιαρ, τι έγινε εκεί πέρα.
Στην αρχή είχε τραυματιστεί.
Ναι, αλλά μετά έκανε αυτό το τουιτάρισμα, το τιτίβισμα.
No.
που στράφηκε προφανώς και καταφανώς εναντίον του Κάτας και τον τέλειωσαν έλλη.
Αν στράφηκε κατά του Κάτας, καλά του Κάτας.
Είπανε...
Εγώ είμαι πάντα υπέρ του προπονητή, να το ξέρει. Πάντα υπέρ του προπονητή.
Ναι, Γιάννη μου, αλλά δεν τον έβρισε κιόλας. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα.
Δεν ξέρω, για να το εκτιμήσαν έτσι αυτό, σημαίνει ότι σου λέει άμα αφήσω τον καθένα να κάνει κριτική με αυτόν τον τρόπο ή να κοιτάει την πάρτη του.
Καλά, γιατί... ο Χίλιαρτ δεν μας έχει.
Δεν έβγαλε μάτια, θα
μάλλον, όχι. Μας έχει συνηθίσει τέτοιες συμπεριφορές και τα παλιότερα χρόνια. Χωρίς να είναι βέβαια ο αντάρτης.
Ξέρεις, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πέσει σε καλές ομάδες.
Ναι.
Έχει αναδειχθεί, αλλά δεν έχει μείνει.
Έχει κάνει και καλά παιχνίδια, ναι, αλλά κάνει και πολύ μέτρια παιχνίδια.
Ναι. Αυτό είναι. Στην Αρμάνη, αλλά δεν έχει μείνει. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Το ότι δεν μένει στις ομάδες.
Ναι.
Το ότι δεν μένει στις ομάδες κάτι μπορεί να λέει. Προφανώς έχει κάποια καλά στοιχεία. Το αρνητικό του στοιχείο είναι ότι πολλές φορές είναι περισσότερο ατομιστής από όσο σηκώνει το παιχνίδι μιας ομάδας.
Βέβαια, δίνει λίγο την μπάλα, το δεξί στα αριστερό. Λοιπόν, Άλμπα Μπαρσελόνα, είπαμε 86-88. Με το Μύρο.
Την επιστροφή του Μύρο, τις 19 πόντους και κρίσιμες βολές στο τέλος. Mm-hmm. Αυτός καθάρισε το μάτς. Είχαμε την ήττα του Ολυμπιακού στην ΕΦΕΣ 82-71, ναι, σε ένα παιχνίδι που πάλι θύμισε Τελαβίβ, δηλαδή ο έλεγχος του Ολυμπιακού περίπου 30 λεπτά, mm-hmm, κατάρρευση στο τέλος. Όμως εδώ είναι διαφορετική περίπτωση και θα τα εξηγήσουμε σε λίγο. Διαφορετική ανάλυση έχει κάθε παιχνίδι από ένα άλλο. Βιλερμπάν με τη Μονακό. Η Βιλερμπάν έδειξε ότι δεν είναι τόσο δυνατή όσο είναι η Μονακό, τουλάχιστον στο ντέρμπι της Γαλλίας.
Λίγο παραπάνω μπάτζετ έχει. Εγώ βλέπω και τα μπάτζετ πάνω η Μονακό φέτος. Η Βιλερμπάν δεν έχει μικρό. 15 με 16.
Η Μονακό είναι ομάδα για, έχει φτιάξει ρόστερ για Final Four.
Γιατί συμφωνώ.
Έχει και την περσινή εμπειρία.
Ναι.
Που έφτασε στο όριό του τον Ολυμπιακό στο 5ο μάτς.
Ναι.
Έχασε και αυτό. Και η Μονακό έχασε μεγάλη ευκαιρία. Γιατί όταν κάνεις break εδώ στο ΣΕΦ και πας να την τελειώσεις τη σειρά στην έδρα σου και μάλιστα έχεις κερδίσει το δεύτερο μάτς με 20 πόντους. Δεν είναι ότι κέρδισε ένα πόντο. Που άφησε
17 ποντάκια πάλι ο φίλος μας ο Mike James.
No.
Απλά ήταν άστοχος στα τρίποντα. 0 στα 3 είχε, 5 στις 5 βολές, 6 στα 10 σουτ και 4 rebound, 4 λαθάκια, 3 rebounds και εντάξει, δεν ήταν και κακός.
Η Μπασκόνια εκμεταλλεύτηκε την εκμεταλλεύεται πρώτον την έδρα της και ο Ντάριος Τόμψον. Να ξέρεις ότι από αυτούς που έχει τους δύο γκάρ φέτος η Μπασκόνια, εμένα αυτός μου αρέσει περισσότερο. Και όταν λέω τον Ντάριος Τόμψον, γιατί η συζήτηση γίνεται κυρίως για τον Χάουαρντ, ο οποίος έβαζε 30 άρες και λοιπά στην αρχή. Εμένα ο παίκτης που θεωρώ ότι είναι για πολλά και πολύ ψηλά στην Ευρωλίγκα είναι ο Τόμψον. Είναι ένα playmaker το οποίο βλέπει γήπεδο, σουτάρει και είναι ψηλός. Και πολλές φορές και βλέπει γήπεδο επειδή είναι ψηλός, αυτό ακριβώς, και μπορεί να φτιάξει και τους συμπαίκτες του. Δεν είναι τόσο, ας το πούμε, δεν κοιτάει τόσο το σκοράρισμα όσο το κοιτάει ο Χάουαρντ. Άρα νομίζω ότι μπαίνει σε ένα κύκλο παικτών που θα απασχολήσουν ομάδες υψηλότερου βεληνικού του χρόνου. Mm-hmm. Όπως πάντα κάνει δηλαδή η Μπασκόνια, παρουσιάζει καινούργια φιντάνια τα οποία το μοσχοπουλάει ή βρίσκουν αφορμή.
Κύριε Χέντα, είναι γάτα. Πλάκα μου κάνεις.
Έπαιξε και ο Χόμς χθες, επέστρεψε μετά από τραυματισμό. Η Αρμάνη, τον κατήφορό της, πάει να κινηθεί. Τώρα είναι δύσκολο. Δίνει μάχη με την Βιλερμπάν. Ποιος θα κάνει περισσότερες είδες σερί.
Τελευταία. Μέχρι τώρα να δούμε κατά σημερινά αποτελέσματα.
7. Η Αρμάνη είναι απίστευτο αυτό.
Ναι, 3-7.
Και χθες.
Όχι, κάτσε.
7 είτε σερί. 7 είτε σερί.
7 είτε σερί και 3-8. Τρεις νίκες, 8
νίκες. Από 3-1. Και έκανε τις 7 ήττες σερί. Χθες...
Κάτσε να δούμε αν θα πραγματοποιήσει την απειλή του ο Μεσίνα για να παραιτηθεί.
Εκεί θα κρατήσουμε.
Εδώ δεν είναι μια προφανής.
Και έπαιξε και ο Μπάρον χθες. Δηλαδή, αλλά έβαλε 2 πόντους. Έπαιξε 21 λεπτά.
Μια προφανής έτσι, απόδειξη ότι δεν παίζει το μπάτζετ μόνο στο παρκέ.
Εντάξει. Εκεί όμως. Να σου πω και την αλήθεια.
Γιατί,
μου.
Για τους τραυματισμούς θα μου πεις.
Μπορείς να δεις και μια εξήγηση, δηλαδή ότι αποσυντονίστηκε η ομάδα.
Ακόμα και αν
θυμάσαι που διαβάζαμε ένα ρόστερ σε μια ήττα και λέγαμε ότι αυτοί οι 9 παίκτες όλοι είχαν θέση ή στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό.
Δηλαδή δύσκολα
θα μπορούσαν να τους αγοράσουν. Ωστόσο, άλλη ομάδα είναι. Είναι άλλο να ετοιμάζεις μια ομάδα με αυτούς τους βασικούς, με αυτούς τους, το πρώτο rotation, αυτό το δεύτερο, το δεύτερο ή το τρίτο rotation, και άλλο να σου έρχονται τα πάνω κάτω. Άρα υπό αυτή την έννοια χάθηκαν και κάποια μάτς κοντινά, δηλαδή που πήγαν στον πόντο, και έτσι ήρθε η κατάρρευση. Νομίζω ότι δύσκολα πια, δηλαδή αυτό σου λέω, χθες νομίζω μαζί το συζητήσαμε, ότι αν η Αρμάνη ήταν η ΕΦΕΣ, δηλαδή έχει το ρόστερ της ΕΦΕΣ, αν η Αρμάνη λοιπόν, ήρθε και ο Κώστας ο οποίος θα κάνει τη μετάδοση σε λίγο, οπότε είναι έτοιμος. Έχει στολή περιβολή Κάουνας. Νομίζω θα είναι στο Κάουνας, θα το ζήσει. Θα το ζήσει έντονα. Δηλαδή,
μην στούδιο. Είναι και Κάουνας, Γιώργο, για κοίτα τι... Κασκετάκι του Κώστα τι λέει, Κάουνας?
Όχι.
Όχι. Παναθηναϊκού είναι.
Αλλά
όχι.
Η περιβολή του.
Σέλτιξ είναι.
Με τέτοια περιβολή πηγαίνουμε στο Ζαλγκύριο Αρένα μέσα από τα χιόνια.
Ναι, ναι.
Από το ξενοδοχείο περπατώντας. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι αν έβλεπες την ΕΦΕΣ με 3-8, εγώ θα πίστευα ότι με το υλικό που έχει, και το έδειξε και χθες αυτό, γιατί χθες ήταν η νίκη του, επί του Ολυμπιακού, ήταν μια νίκη του ατομικού ταλέντου απέναντι σε μια ομάδα. Δηλαδή, δεν
καλά,
έχει...
Καλά, ας πω κάτι, έπαιξε και αμυνούλα.
Ναι, φυσικά έπαιξε άμυνα.
Έτσι, όχι τρομακτική, η ΕΦΕΣ δεν διακρίνεται για την αμυνά της.
Το βασικότερο που έκανε...
Αλλά δεν ήταν καλός Ολυμπιακός χθες.
Όχι, κοίταξε, ο Ολυμπιακός πάλι ήταν 25 λεπτά...
Φοβήθηκε τον αγώνα,
28
τι έκανε.
Ο Ολυμπιακός.
Άρα, τι...
Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει ποιότητα ως ομάδα.
Ναι.
Προϊόν της ομαδικής δουλειάς. Στο χθεσινό μάτς, σε αντίθεση, στο μάτς με την Ζαλγκύρης, υστέρησες σε βάθος, αλλά κυρίως εξαιτίας της αθλητικότητας που είχε η Ζαλγκύρης. Χθες υστέρησε πάλι σε βάθος, αλλά εδώ δεν έχει βάθος. Δεν ήρθε για βάθος, ούτε η ΕΦΕΣ. Η ΕΦΕΣ θα τα πούμε σε λίγο. Υστέρησε όμως κυρίως σε ατομικό ταλέντο. Δηλαδή τα μάτς μπήκε μέσα ο φίλος σου.
Ο Μπομπουά.
Καλά, ο Μπομπουά φαντάσου ότι είναι ο τρίτος στην ιεραρχία. Δηλαδή δεν είναι καν. Μπήκε ο Κλάιμπερν από τον πάγκο στο 10-0 και όπως ήθελε έβαζε καλάθι. Και εδώ. Εντάξει, δεν μπορεί να ρίξει όλη την ευθύνη στον Παπα-Νικολάου, αλλά την ίδια ώρα ο παίκτης που τον μάρκαρε, πρώτον δεν μπορούσε να τον μαρκάρει, ο αντίστοιχος βασικός του Ολυμπιακού. Και ταυτόχρονα δεν μπόρεσε να απαντήσει ούτε σε ένα τρίποντο. Είχε 0 στα 5. Ίσως ήταν μια από τις πιο άσχημες βραδιές του Παπα-Νικολάου στην Ευρωλίγκα που θυμάμαι εγώ.
Ναι.
Έτσι. Ξέρω ότι θα ρωτήσουν οι φίλοι, θα το συζητήσουμε αργότερα. Πάλι.
Πάντως.
Πάλι οι καινούργοι.
Σου δίνω απόλυτο δίκιο για μία ακόμα φορά στην δική σου εκτίμηση. Ότι όταν οι φετινοί, κάποιοι από τους φετινούς παίκτες. Δεν κάνουν αυτά που περίμενε ο Ολυμπιακός.
Οι καινούργοι δεν είναι.
Κουράζονται οι παλιοί. Ναι. Αυτό είναι.
Κουράζονται οι παλιοί. Και χθες δεν είναι ότι κουράστηκαν οι παλιοί.
Ναι.
Και θα σου εξηγήσω τι εννοώ ότι δεν βάζω την κούραση μέσα. Χθες ήταν ότι ήταν κακοί και κάποιοι παλιοί. Δηλαδή,
Παπα-Νικολάου
σε κακή μέρα. Ο Σλούκας σε κακή μέρα. Όποιος τον έβλεπε μπροστά του, το χτύπαγε στην επίθεση. Αν δούμε πόσες φορές πηγαίναν πάνω του και έβαζαν καλάθι άνετα. Έτσι, και σύνοτι στην επίθεση επίσης δεν ήταν το ίδιο, δηλαδή έκανε over dribbling. Δεν κυκλοφόρησε η μπάλα.
Αυτό που σου είχε είναι τον Μπαρτζόκα δηλαδή.
Ναι. Εντάξει, δεν είπαμε ότι φταίει ο Σλούκας.
Όχι, όχι, όχι. Έτσι. Γενικά στην ομάδα του. Δεν ναι. Θέλει αυτό το πράγμα.
Εμείς κρίνουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Ναι.
Έτσι. Επίσης, ο Μακίσικ θύμισε το Μακίσικ που μόλις είχε έρθει και δεν είχε εμπειρία ευρωπαϊκού, πώς το λένε, επίπεδο Ευρωλίγκας και έπαιζε σαν Ινδιάνος ώρες-ώρες. Δηλαδή του φεύγει η μπάλα.
Σαν τον Κέντρικ Πέρι.
Ναι, πήγαινε για μπάσιμο παράλληλα με το καλάθι αντί να ανέβει προς τη Στεφάνη. Ενώ παίκτη που καρφώνει, αντί να πάει πάνω προς τη Στεφάνη, πήγαινε παράλληλα. Πάρ την τάπα σου. Και γενικά δεν μπόρεσε και αυτός τουλάχιστον να καλύψει την ανυπαρξία, γιατί κακά τα ψέματα ο Κάναν είναι ανύπαρκτος, έτσι.
Λοιπόν, δύο πανωδρά μηνύματα.
Βεβαίως.
Για το μάτι του Μπαρτζόκα που φέτος δεν έφερε τους κατάλληλους παίκτες.
Η καλή συζήτηση αυτή.
Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα. Εάν ο κάθε προπονητής και ιδιαίτερα ο Μπαρτζόκας που διακρίνεται για αυτό το πράγμα, έτσι, όχι τώρα στον Ολυμπιακό, όπου και αν ήταν προπονητής, αν κάθε χρόνο έφερε... Έκανε τις καταλληλότερες επιλογές, θα ήταν στο NBA.
Λοιπόν, και εδώ πάλι θα σου απαντήσω.
Υπερβάλλω τώρα, αλλά ο κάθε Μπαρτζόκας, έτσι.
Θα σου απαντήσω.
Ναι.
Και εδώ θα σου απαντήσω. Το καλοκαίρι, όταν ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε γρήγορα αυτές τις μεταγραφές.
Ναι.
Δεν εσύ, εγώ, ο μέσος φίλος.
Μπολομπόι, Πίτερς, Κάναν και.
Δεν λέγαμε ότι είναι φοβερές μεταγραφές.
Ναι, ναι.
Γιατί ο Κάναν δεν είναι ο κανείς. Είναι ο Κάναν.
Όχι.
Δηλαδή με εμπειρία στο NBA.
Μπορεί να σε σκοτώσει ο Κάναν.
Ναι. Απλά τι γίνεται.
Εγώ πάντα
είναι θυμάσαι άλλο.
Και εδώ το είχαμε πει και κατηδίαν που μιλούσαμε. Ότι είναι κοντός.
Ναι.
Αυτό.
Αυτό του στερεί
τη
δυνατότητα να έχει προσωπικές φάσεις. Δηλαδή συνέχεια πάει στο σουτ. Και αν δεν του βγει το σουτ, ακόμα και το σουτ πρέπει να μην έχει μπροστά του κάποιον παίκτη γιατί τον κρύβει. Λοιπόν. Θεωρητικά λοιπόν αυτοί οι παίκτες ήταν κατάλληλοι.
Ναι, ναι, λέει ο φίλος ο Δημήτρης έχει δίκιο, φίλε. Η Μακάμπη λέει και ο Ζαλγκίρης νίκη στον Ολυμπιακό την περασμένη εβδομάδα.
Τι το είπα, όχι, είπα Ζαλγκίρης. Η Μακάμπη είπα.
Ζαλγκίρης.
Πότε το είπα.
Νομίζω, νομίζω. Έχει δίκιο. Πάντως, ό,τι και να. Άμα το είπαμε λάθος, το είπαμε λάθος.
Αν το είπαμε, φυσικά.
Αλλιώς είναι σίγουρο η Μακάμπη.
Είπα ότι η ήττα θυμίζει τη χθεσινή την ήττα με τη Μακάμπη. Δεν νομίζω να πας Αλγύρης.
Για πες τώρα για τον Κάναν και το θέμα.
Όχι, όχι, δεν είναι ο Κάναν.
Α, η απάντηση στα παιδιά που.
Για τους τέσσερις καινούριους.
Για τους φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματα.
Όταν λοιπόν αποκτήθηκαν, όλοι λέγανε.
Μπολομπόι αθλητικό σέντερ.
Αθλητικό σέντερ. Όλοι θέλανε να φύγει καταρχάς.
Ναι.
Να φύγουν οι Περσινοί. Ο Λιβιό δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και σου θυμίζω, πολλοί λέγανε ότι ακόμα και ο Ντόρση δεν μπορούσε να ανταποκριθεί με βάση την εικόνα του στον ημιτελικό με την Εφές.
Ναι.
Σε κρίσιμα παιχνίδια.
Καλά, Ντόρση έκανε τρομακτικές εμφανίσεις
της League. Όχι, γι' αυτό σου λέω ότι πολλές φορές όταν λες πράγματα πρέπει να τα θυμάσαι όταν τα έχεις πει. Ο Χασάν Μάρτιν, για παράδειγμα. Όσοι λέγανε ότι δεν μπορεί κλπ.
Κοντός, το ένα, το άλλο.
Άρα,
για
λοιπόν,
το...
όταν γίνανε οι μεταγραφές αυτές. Έτσι. Όλοι λέγανε ότι ήταν καλοί. Ότι ήταν καλοί παίκτες στις κατάλληλες θέσεις.
Ναι.
Στην πράξη, γι' αυτό είναι πάντα η μεταγραφή είναι ένα θέμα ότι ο Κάναν δεν μπορεί να ανταποκριθεί αυτή τη στιγμή.
Τώρα δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
Δεν ξέρω. Μπορεί να μπορέσει και
μπορεί
ποτέ.
Μπορεί να πάρει, μπορεί και ποτέ. Αλλά μπορεί να πάρει και τρεις αγώνες πάνω του.
Δεν το βλέπω.
Αλλά προς το παρόν
με
όχι.
Την ψυχολογία που
ναι,
έχει.
Ναι, ναι, προς το παρόν όχι.
Γιατί όταν είναι είσαι ένας παίκτης που έρχεσαι.
Μα το βλέπει και τη συμπεριφορά του Μπαρτζόκα αυτό.
6 λεπτά. Πόσα παίζει. Δεν παίζει παραπάνω. Και να σου πω κάτι άλλο. Η παίκτες η περσινή. Και
το Μπαρτζόκας δεν κερδίζει ομάδα. Ο κάθε Μπαρτζόκας. Ναι.
Και το βασικό εμένα που πιστεύω ότι έχει. Έχω πει τη λέξη. Έχει κομπλάρει τους καινούριους. Είναι οι αυτοματισμοί που έχουν οι περσινοί. Και θα σου πω και κάτι. Το Πίτερς, εγώ τον καταλαβαίνω. Πες μου ποιο τεσάρι να ερχότανε και να έβγαινε ο Βεζένκοφ να τον αντικαταστήσει και δεν θα φαινόταν η διαφορά.
Καλά, εντάξει.
Πες μου ένα τεσάρι. Δηλαδή, μιλάμε για τον Βεζένκοφ που είναι αυτή τη στιγμή από τους καλύτερους παίκτες της Ευρωλίγκας. Δεν πρέπει ο Βεζένκοφ να παίζει πάνω από 25 λεπτά στον Ολυμπιακό. Έτσι όπως είναι.
Δεν πρέπει.
Και αναγκαστικά κάνει... παίζει περισσότερο γιατί και ο Πίτερς δείχνει κομπλαρισμένος. Γιατί ο Πίτερς παίρνει 2-3 σουτ. Άμα δεν τα βάλει, δεν έχει πολλά πράγματα άλλα να προσφέρει. Άρα λοιπόν. Η περσινή...
Μα γι' αυτό τον πήρε κιόλας τον Πίτερς. Ναι. Αυτή είναι η αποστολή του.
Ακριβώς. Γιατί κυκλοφορεί την μπάλα.
Βέβαια, θα έπρεπε λίγο παραπάνω πράγματα να δίνει στην άμυνα, αλλά δεν είναι το φόρτε του η άμυνα.
Και εγώ θα σου πω ότι δεν κουράζονται μόνο. Γιατί κάπου διαβάζω ότι κουράζεται ο Βεζένκοφ και ο Σλούκας. Εγώ θα σας πω ότι κουράζεται ο Φαλ πάρα πολύ και κουράζεται πάρα πολύ και ο Γόκαπ. Ο Γόκαπ χθες μπήκε και έκανε 3-4 κλεψίματα. Όπως είπε και ο ίδιος ο Μίτσιτς, στην αρχή δεν ξεκίνησα καλά και γι' αυτό δίνω τα credit στο Γόκαπ. Λοιπόν, δεν είναι. Γι' αυτό λέω ότι οι περσινοί έχουν διαμορφώσει μια εντυπωσιακή χημεία. Στην οποία δεν είναι εύκολο.
Δεν προσαρμόστηκαν οι φετινοί.
Ακόμα δεν έχουν και μπορεί να μην προσαρμοστούν ποτέ. Αλλά αυτή τη στιγμή, εγώ σου λέω ότι από όλες τις μη προσαρμογές, δηλαδή και των τεσσάρων, πονάει αυτή του Κάναν. Εκεί καταλήγω.
Άρα
εγώ.
Η απώλεια του Ντόρσεϊ, μου λες.
Του Ντόρσεϊ κάποια στιγμή θα φεύγει. Τι να κάνουμε
αυτό
τώρα.
Λέω.
Κάποια στιγμή θα φεύγει. Αφού είχε όνειρο το NBA και βρήκε ότι δεν θα έφυγε φέτος, θα έφυγε του χρόνου. Και ο Βεζένκοφ, να σου πω κάτι. Ο Βεζένκοφ δεν έφυγε το καλοκαίρι, δεν έφυγε του χρόνου, λέμε τώρα.
Δεν ξέρει κανείς.
Ρε παιδί μου, δεν υπάρχει πιθανότητα να φύγει του χρόνου.
Πιθανότητα υπάρχει, αλλά το λέγαμε με τον Κώστα χθες.
Τη μεθεπόμενη χρονιά θα λέμε ότι έφυγε
τόσο. Να σου πω κάτι για τον Βεζένκοφ.
Πες μου.
Για τη θέση που παίζει. Δεν ξέρω που θα παίξει, αν πάει σε οποιαδήποτε ομάδα στο NBA, ξέρω εγώ. Είναι τόσο αθλητικό να μπορέσει να τα βάλει με τα γαϊδούρια εκεί πέρα. που πηδάνε δύο μέτρα. Γιατί δεν μπαίνει στη θέση του του Ντόνσιτς στον Άσο, που ούτε αθλητικός είναι ο Ντόνσιτς, αλλά κάνει παπάδες.
Ναι, αλλά έτσι όπως το πάμε, θα πούμε.
Εγώ λέω, δεν το σκεφτεί αυτό. Ο Βεζένκοφ μπορεί και να μην φύγει. Όμως μπορεί και να φύγει.
Ναι. Μα είναι πολύ πιο...
Πάει για τον Βεζένκοφ. Δικιά του δουλειά, μπράβο, του ναι. πατέρα του και του μανατζέρ του. Δεν,
δεν θα φεύγει κάποια στιγμή. Δεν έχει υπογράψει κανείς.
Ναι.
Δεν είναι το δελτίο.
Μπορεί να φύγει για τον Ολυμπιακό και να πάει ναι. στη Ρεάλ, ας πούμε, στην Μπαρτσελόνα.
Δεν έχει κρεμάσει κανείς το δελτίο εκεί πέρα και πολλοί παίχτες στο Ολυμπιακό.
Ναι, ναι,
βλέπε
ναι,
Χάινς για παράδειγμα. Και άλλοι πολλοί.
Σωστά, σωστά.
Θα φύγουν. Θα κάθεται μια ομάδα να κλαίει επειδή έφυγε αυτό. Ο Ντόρση έφυγε. Και πολύ μάλιστα σου θυμίζω. Μετά τον ημιτελικό με την ΕΦΕΣ που κρίθηκε όπως κρίθηκε, mm-hmm. γιατί ο Ντόρσεϊ ήταν κακός εκείνο το μάτς. Έκανε, πήρε προσπάθειες βιαστικές, επιπόλαιες. Ενδεχομένως να κρίθηκε στις 3-4 επιθέσεις που ξόδεψε ο Ντόρσεϊ και δεν μπήκανε. Mm-hmm. Πολλοί λέγανε δεν κάνει ο Ντόρσεϊ. Ναι, το θέμα είναι άντε βρες τώρα εσύ έτσι εύκολα. Γιατί ο Κάναν στην πράξη αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή.
Αυτή τη στιγμή που
εγώ πιστεύω όμως ότι είναι και δύσκολα αναστρέψιμη η περίπτωση του Κάναν. Γιατί δεν έχει κάποια προσόντα, όπως το ύψος που λες εσύ,
ναι, αλλά
να βασιστεί σε αυτό.
Έχει φωνικό σουτ. Όταν και αν χρειαστεί. Κάποια στιγμή δεν μπορεί να το δείξει.
Τι να σου πω τώρα, το έχει δείξει.
Μέχρι τώρα όχι.
Ούτε σε ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχει πάρει μάτς. Δηλαδή να πεις ότι. Μπαίνει ο Κάναν, θα βάλει. Έχει κάνει, είχε κάποια, νομίζω στη Βαρκελόνη έβαλε κάποια στιγμή σε μια περίοδο, έκανε μια καλή περίοδο και βοήθησε. Σε κάποια μάτς έχει ψιλοβοηθήσει. Αλλά το να έχει, καταρχάς το χειρότερο απ' όλα δεν είναι να μην τα βάζει. Είναι ότι δεν μπορεί ένα παίκτη σε 83 να πάει να κατεβάσει την μπάλα και να την κλέβει ο άλλος στο κέντρο και να τρως lay-up. Αυτά είναι τα χειρότερα. Δεν είναι το σουτ που δεν
εγώ
μπαίνει.
Εγώ πάντα το έλεγα για αυτές τις δύο θέσεις. Πρέπει να είναι ψηλά παιδιά με ιδιαίτερες δυνατότητες. Και στον Άσο και στο 2. Shooting guard.
Απλά. Εντάξει, κοντός είναι και ο Λάρκιν.
Και τα, θυμάσαι που αν... τα λέγαμε. Εντάξει, ο Λάρκιν.
Αν έκανε αυτά που έκανε ο Λάρκιν, δεν νομίζω ότι θα του λέγε κανείς τίποτα.
Ναι.
Έτσι. Θα μου πει στην άλλη θέση γιατί αυτός ξεκινάει. Εδώ χθες πήγε να ξεκινήσει.
Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Ο Λάρκιν δεν παίζει άμυνα. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά σκοτώνει τον αντίπαλο όποτε χρειαστεί. Mm. Αν την κυνηγάει την μπάλα, δεν είναι. Στην άμυνα.
Άρα λοιπόν, εγώ εκεί καταλήγω.
Πόσοι Λάρκιν.
Και πολλοί.
Πόσοι Γκάλιδες δηλαδή. Έχουμε μακροημερεύσει σε ψηλό επίπεδο.
Άρα λοιπόν.
Δηλαδή εννοώ κοντή.
Επιμένω ότι όλα αυτά που λέμε είναι προσωπική σου άποψη και προσωπική μου.
Ναι,
δηλαδή για αυτά που λες εσύ παίρνεις την ευθύνη εσύ και ναι. είναι προσωπική σου άποψη.
Ναι, ναι.
Αυτά που λέω εγώ είναι προσωπική μου άποψη και παίρνω την ευθύνη εγώ. Η δική μου λοιπόν συνολική εκτίμηση μέχρι τώρα. Χωρίς να πει κανείς ότι το 7-4 του Ολυμπιακού είναι άσχημο. Έτσι, δηλαδή, αν εξαιρέσει την ήττα από τη Βαλένθια, που και αυτή πήγε και κέρδισε την ΕΦΕΣ, πήγε και κέρδισε χθες μέσα στην Παρτίζαν. Εντάξει. Εγώ με τη Μονακό έπαιξε καλύτερα η Μονακό, κέρδισε δίκαια. Λοιπόν, το 7-4 δεν είναι κακό. Δεν μπορώ να το πει ότι είναι κακό. Ούτε η χθεσινή ήττα είναι μια ήττα από αυτή που σε πονάει.
Απλά,
σε πονάει ο τρόπος που έρχονται οι ήττες αυτές.
Καλά, την ΕΦΕΣ ήρθε χθες η ήττα τώρα. Δεν, είναι, δεν ήρθε από τον.
Μην τρελαθούμε τώρα. Κλάιμπερν έχει Ολυμπιακός τώρα να πάρει τόσα τρίποντα ή Μπομπουά ή Μίτσιτς. Ίδιος είναι ο Μίτσιτς που παίρνουν. Καταρχάς, αν βγάλεις το Λάρκιν, το λέγαμε και χθες. Είναι ομάδα 34 εκατομμυρίων που έπαιξε μια ομάδα 9. Ήδη και χωρίς το Λάρκιν δηλαδή, η διαφορά είναι τεράστια. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει κάποιος απέτηση. Και. Θεωρώ ότι γι' αυτό λέω ότι ήταν επιτυχία του Ολυμπιακού πέρσι που πήγε το μάτς στον πόντο. Δηλαδή και έχασε σε ένα σουτ. Με τέτοια αντίπαλο και τέτοιο μπάτζετ.
Άιντε, διαβάζω εδώ ότι πάει για Αρμάνι τελικά, όχι για Βίρτους ο Καμπάτσο.
Δεν το είπα. Δεν το έχω πει προχθές.
Ναι, να σου πω κάτι. Πρέπει να είναι το τελευταίο χαρτί του Μεσίνα αυτό.
Όχι επειδή το παγώ, επειδή είναι η μόνη ομάδα που καίγεται.
Άλλο γιατί... κοντό που όμως παίζει με ψυχή χιλίων λεόντων. Με καρδιά χιλιολεόντων.
Αυτός, κάτσε, καταρχάς.
Αλλά είναι
αυτός,
άλλο παπέ Ευαγγέλιο. Ναι.
Αυτός είναι σκληρός.
Έτσι.
Αυτός είναι σκληρός. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι άλλου τύπου παίκτης από άλλους κοντούς. Δηλαδή, ναι. είναι άλλου τύπου παίκτης από τον Τζέιμς ακόμα. Γιατί αυτός κλέβει μπάλες, πιέζει, έχει ηγετική.
Κάνει κεφαλοκλειδώματα στο Διαμαντίδη και τέτοια.
Ναι. Αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι. Γιατί δεν κατάλαβα. Ξέρεις πόσες χαμένες μπαλιές.
Αυτό ήταν εντελώς αντιαθλητική συμπεριφορά τότε. Ναι,
εντάξει, δεν είναι ότι το χαρακτηρίζει. Όλοι έχουν.
Φίλε, 143, θα τα πω σε λίγο. Θα το πω σε λίγο το πρόγραμμα. Το έχω εδώ μπροστά μου. Λίγο να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας για την Ευρωλίγκα.
Να
που είναι βραδιές Ευρωλίγκα. Και η χθεσινή ήταν και η σημερινή.
Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι όλοι έχουν και κακές στιγμές όταν μπαίνει σε 200 φυγμούς.
Ναι.
Για τον Καμπάτσο και ειδικά σε ένα άθλημα επαφής έχουν έρθει.
Κοίταξε,
πολλές φορές.
Άλλο να παίξει σκληρά.
Ναι, ρε παιδί μου,
και πει... άλλο να του κάνει κεφαλοκλείδωμα και τον άλλος... να γυρίσει πάνω από το κεφάλι.
Θα σου πει άλλο ότι ο Μπατίστ πάτησε το κεφάλι του άλλου στο Λουμπλιάνα. Καταλαβες.
Και αυτό έχει
ο Μπατίστ δεν είναι όμως ναι. τέτοιο παιδί. Καταλαβες.
Ποτέ δεν ήταν.
Ναι, δεν είναι τέτοιο παιδί. Δηλαδή,
όχι, λες... ο Αργεντίνος είναι.
Ναι, ο Αργεντίνος είναι... παίζει έτσι. Παίζει έτσι.
Έτσι. Σκληρό.
Ναι.
Σκληρό παιδί.
Δεν είναι ότι το κάνει για να κόψει την καριέρα του Διαμαντίδη.
Όχι, μωρέ. Σιγά μην του έκοβε την καριέρα.
Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω, έχεις να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις κάτι πριν απαντήσουμε σε όποια μηνύματα έχουν οι ακροατές, τουλάχιστον για το θέμα του Ολυμπιακού. Γιατί έχουμε και τον ντέρμπι μπροστά μας.
Ναι.
Και περιμένουμε να
δούμε. Λέει ένας φίλος εδώ ότι, αγαπητοί φίλοι, λέει, αν είναι και σήμερα ο Παθηναϊκός, κάτι που είναι πολύ δύσκολο, θα κερδίσει και τη Δευτέρα τον Ολυμπιακό. Βασίλης. Φίλε Βασίλη, δεν πάει με την εισάτοπον απαγωγή συλλογιστική που πρέπει να έχουμε όλοι μέσα στο μυαλό μας. Δηλαδή δεν μπορεί να χάσει απόψε και να κερδίσει τη Δευτέρα.
Φυσικά. Εγώ θα παραπέμψω.
Γι' αυτό λέω.
Θα παραπέμψω.
Εννοεί προφανώς θα είναι πολύ καλύτερα από πλευράς ψυχολογίας ο Παναθηναϊκός αν κάνει κάτι
λοιπόν,
στις Αλγύριες.
Δεν έχει αποδειχθεί όμως ότι στα ντέρμπι δεν παίζει ρόλο η ψυχολογία με την οποία πηγαίνεις, αλλά η ψυχολογία με την οποία φεύγεις.
Ναι, ναι.
Δηλαδή και πέρσι όταν κέρδισε ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξαν οι δύο ομάδες.
Σωστό, με τον Νέντοβιτς, έτσι.
Πίστευε κανείς ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός με τη βάση την κατάσταση και το, που έδειχναν οι ομάδες μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Και με την κακή ομάδα που είχε πέρσι. Το λέμε ευθέως.
Χωρίς playmaker κλπ.
Ναι.
Δεν το πίστευε. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι ο πιο καλός Παναθηναϊκός. Αυτή τη στιγμή. Ο πιο καλός Παναθηναϊκός της τριετίας.
Να το λέμε.
Όχι.
Α, γενικά λες.
Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή και με τις αλλαγές που έγιναν και με την επιστροφή του Walters.
Ναι.
Έτσι, έχει ένα θέμα.
Και με τα χρήματα που έχουν πέσει φέτος. Ναι. Φέτος δεν είναι έσοδα, έξοδα.
Ναι.
Έχει βάλει το χέρι στην τσέπη ο Γιανακόπουλος.
Ακριβώς.
Θα τα λέμε όλα.
Ναι, και όχι μόνο αυτό. Παρενεύει κιόλας. Δηλαδή παρενεύει.
Παρεμβαίνει. Όχι παρενεύει, παρεμβαίνει.
Ναι. Παρενεύει ξεκάθαρα και τους είπε. Αφήστε τους ψηλούς και τους τέτοιο. Μπέικον.
Καλά, παρενεύει και μετά από ήττα, τέλος πάντων. Όταν τους μάζεψε και τους έθεσε πρώτων ευθυνών τους.
Για να δούμε και λίγο τους διαδικτυακούς. Ο Κώστας λέει: συγχαρητήρια που είπατε την αλήθεια για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ότι τότε δεν θέλησαν τρίτη ομάδα. Τότε ο ΠΑΟΚ είχε βγει τρίτο στην Ελλάδα τρεις φορές. Μια έπαιξε προκριματικά, μετά κατάργησαν και τα προκριματικά.
Ναι.
Με ψήφο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού θα άλλαζαν τα πάντα στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ και στο ελληνικό μπάσκετ. Γήπεδα έχουν, κόσμο έχουν και ο Σαββίδης θα έπαιρνε την ομάδα. Έχεις δίκιο.
Θα έπαιρνε την ομάδα, δηλαδή τι, θα έπαιρνε την ομάδα και θα είχε wild card.
Όχι, θα μπορούσε να επενδύσει στην ομάδα, αυτό εννοεί.
Ναι, το θέμα δεν είναι αυτό.
Όχι να βοηθάει.
Μα δεν το έδινε, δεν έδινε στον ΠΑΟΚ σε καμία. Γι' αυτό λέγαμε χθες ότι είναι κλειστή λίγκα.
Όχι, σου λέει, αν είχε πιθανότητα από το πρωτάθλημα, θα επένδυε και ο Σαββίδης.
Ναι, το ερώτημα είναι. Πώς.
Απ' την άλλη,
με wild card ή συμβόλαιο δεκαετές που έχει ο Ολυμπιακός. Αυτό λέω εγώ.
Δεν ξέρουμε τώρα. Ας έπαιρνε και γιατί η Bayern.
Και άμα δεν του βγει δηλαδή.
Ένα-δύο χρόνια πήρε. Θα σου πω εγώ το παράδειγμα της ΑΕΚ, παιδί μου. Η ΑΕΚ δεν είχε δηλώσει EuroCup.
Ναι.
Δεν αποσύρθηκε γιατί πιέστηκε.
Καλά, πιέστηκε από τον Βασιλακόπουλο.
Ωραία. Σου λέω εγώ τώρα ότι εκείνη την εποχή η ΑΕΚ που είχε πάρει ότι. Που ήταν. Με την όρεξη που ξεκίνησε ο Αγγελόπουλος, ο Μάκης, και τη διάθεση να φτιάξει μια ομάδα όπως πήγε και πήγε στο γήπεδο. Δηλαδή έχει και όραμα ο άνθρωπος. Δεν πήγε εκεί για να κοροϊδέψει. Δεν πήγε στο EuroCup που ήταν. Τι το θεωρεί το EuroCup Μπερτομέου τότε και γενικά η Ευρωλίγκα ως ένα προθάλαμο. Γιατί δεν μπορεί μια ομάδα που πριν λίγα χρόνια είχε πέσει τρεις κατηγορίες γιατί χρώσταγε και άλλαξε τι άλλαξε. Ανέβηκε επειδή πλήρωσε μία χρονιά και έκανε μια καλή σεζόν στο πρωτάθλημά της να πει έλα στην Ευρωλίγκα και η απόδειξη ήρθε μόνη της σε δύο χρόνια τρία. Δηλαδή βρέθηκε η ΑΕΚ να είναι παγκόσμιο ρεκόρ μπαν. Ήθελε ο Μπερτομέου το EuroCup, τι παίζει το ρόλο του προθαλάμου για να δει ποιες ομάδες έχουν σταθερότητα.
Η EuroCup ή BCL πήγε με τη μία.
Με τον BCL πήγε. Αλλά θέλω να σου πω
πήγε, ναι.
ότι στο EuroCup δοκιμάζεται και η αντοχή και η διάθεση μιας ομάδας.
Και συνέπεια.
Και συνέπεια.
Συνέπεια ναι.
Δηλαδή, αν αυτά που έπαθε επί BCL τα πάθαινε η ΑΕΚ επί EuroCup, δεν υπήρχε περίπτωση να παίξει Ευρωλίγκα στον αιώνα τον άπαντα. Όταν λέω στον αιώνα τον άπαντα, αυτή τη στιγμή και με αυτές τις συνθήκες δεν θα ήταν επιλογή μια ομάδα που ξαφνικά έχει 23 μπαλ.
Και δεν έχει και τα έσοδα που έχουν στην Ευρωλίγκα το EuroCup. Γι' αυτό είναι τεστ. Crash test.
Μπράβο. Γιατί σου λέει, ναι, φίλε μου, ο Άρης, ο αυτοκράτορας, σου είπα ότι πάντα η Ευρωλίγκα είχε το όνειρο της Θεσσαλονίκης και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, αλλά πάντα αυτή η εικόνα του Άρη με τα χαρτάκια τότε στις καλές εποχές είναι γοητευτική για την, και ως πόλη η Θεσσαλονίκη, για να μην είναι Αθήνα δηλαδή, όπως είναι Αθήνα Πειραιάς, και ο Άρης ως όνομα, έτσι, αλλά πώς θα επιτρέψεις σε μια ομάδα που κάθε τρεις και λίγο κάνει οικονομία για να αποπληρώσει χρέη, που ξαναμπαίνει μέσα και σώζεται την τελευταία στιγμή, είτε με έρανο, είτε με το ένα, είτε με το άλλο. Δεν έχουν τα χρηματοοικονομικά δεδομένα οι άλλες ελληνικές ομάδες αυτή τη στιγμή για να σταθούν στην Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα. Καμία δεν το έχει. Ακόμα και ο Προμηθέας, που είναι μια ομάδα, ας το πούμε έτσι,
νοικοκυρεμένη και με
και
χρήμα.
Και το Περιστέρι, εγώ θα σου πω.
Και με χρήμα. Φέτος το Περιστέρι.
Ναι. Δεν έχουν,
και δεν, κάτσε να δούμε.
Δεν έχουν όμως την έγκλη που έχει ο Άρης, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι.
Δεν έχουν αυτή την έγκλη. Και σου είπα, τη χρονιά που πήγε το Μαρούσι, τους την έσκασε. Τον Άρη ήθελε η Ευρωλίγκα. Και γι' αυτό τον βάλανε από το παράθυρο να παίξει προκριματικά. Αλλά θυμάσαι.
Έγινε, υπήρξε η βόμβα.
Κέρδισε το Μαρούσι και τον Άρη. Θυμάσαι με την πορεία που έκανε, mm-hmm. που, με Μπαρτσόκα προπονητή παρεμπιπτόντως, μεγάλη πορεία για τα δεδομένα, απέκλεισε και την Άλμπα Βερολίνου, mm-hmm. που είχε 15.000 διαρκείας. Λοιπόν, Θοδωρής, λογική ήταν από την ΕΦΕΣ, ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει να χάνει τους ρόλους που σχεδιάστηκε το καλοκαίρι. Έχει δίκιο ο Θοδωρής, δεν νομίζω ότι χάνει τους ρόλους, απλά δεν ανταποκρίνονται κάποιοι στους ρόλους τους και αναγκαστικά ταλαιπωρούνται κάποιοι άλλοι περισσότερο. Γι' αυτό δεν μπορείς να ζητήσεις πολλές ευθύνες όταν κουραστεί και δεν κάνει ένα καλό παιχνίδι ο Παπα-Νικολάου, ο Φαλ, ο Γουόκα, ο Λούκας ή ο Παπα-Νικολάου ή ο Βεζένκοφ εννοείται. Γιατί αυτή ή ο Λαρετζάκης ακόμα. Γιατί και ο Λαρετζάκης ξεπεράσει το ταβάνι του. Μην λέμε αστεία τώρα. Δηλαδή, ο Λαρετζάκης αυτά που κάνει είναι πάνω από αυτά που θα περίμενε κανείς από το Λαρετζάκη. Δεν έχει τα αθλητικά προσόντα του Κλάιμπερν, ας πούμε. Μην τρελαθούμε τώρα.
Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, λέει ο φίλος. Κάτσε, περίμενε γιατί είναι πολλά τα μηνύματα. Με κλειστό ρόστερ 7 ατόμων για τον Ολυμπιακό. Δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Θα πρέπει να θεωρήσει ο Μπαρτζόκας για μεταγραφές.
Σωστό αυτό. Και εγώ νομίζω ότι. Εσύ πιστεύεις ότι δεν ψάχνει για αντικάναν σε πρώτη φάση? Γιατί σου είπα, η γνώμη δική μου είναι πάλι, εγώ το χρεώνομαι, mm-hmm. ότι από όλες τις μη προσαρμογές των ξένων, αυτή τη στιγμή πιο πολύ αυτή που πονάει είναι του κάναν.
Ένα.
Γιατί ούτε ο Λούκας είναι αθλητικός για να παίξει και λίγο άμυνα κλπ. Δηλαδή παίζει τόσο πολύ.
Ούτε ο Ντόρση ήταν ο αθλητικός.
Όχι, ο Ντόρση
όμως έτρεχε.
Είχε προσόντα και μπορούσε να.
Έκλεβε, ναι, έπαιζε άμυνα, ακριβώς. Προσπαθούσε, έκανε πλονζόν.
Ακριβώς.
Αυτό.
Ακριβώς. Και επαναλαμβάνω, ο Ντόρση.
Αλλά και ένα εντάξει παιδί, έτσι. Ο Ντόρση.
Ο Ντόρση, ακριβώς. Και λόγω ύψους. Καταρχάς τελείωνε φάσεις με δίσδυση κάθε τον μπάσκετ. Δηλαδή πήγαινε προς το καλάθι. Δεύτερον.
Σουτ είχε.
Είχε ένα πεντάλεπτο, μπορούσε να βάλει 10 πόντους σε σερί. Για να ξεκουράσει την ομάδα. Αυτό λέω, το ξεκουράσει την ομάδα. Δηλαδή να σου πάρει ένα παιχνίδι μόνος του.
Ναι.
Να σου πάρει ένα δεκάλεπτο μόνος του. Να ηρεμήσει και λίγο ο Σλούκας. Γιατί πέφτουν όλοι πάνω στο Σλούκα. Λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, το Γιάννη, το φίλο μου, κάτσε να το διαβάσω γιατί του χρωστάω 2-3 φορές, δεν το είχα διαβάσει το μήνυμά του και το έχω τύψει. Καλησπέρα, παιδιά. Θα γίνω κουραστικός. Γιάννη, δεν συμφωνώ με τη διαφορετική ανάλυση. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για τον Ολυμπιακό. Έχει ευθύνη ο Μπαρτζόκας με την αιμονή του να προσπαθεί με παίκτες που δεν βγαίνουν με τίποτα. Δεν γίνεται να επιμένει στους καινούριους εισαγωγικά πότε
δεν
θα γίνουν.
Δεν επιμένει.
Μα δεν επιμένει. Παίζουν 6 λεπτά.
Αυτό λέω, δεν επιμένει.
Είδε και αποείδε και σου λέει ότι τελικά την τελευταία περίοδο θα την παίξω με τους παίκτες. Πότε έχει βάλει παλιό.
Τους δοκιμασμένους.
Μόνο όταν ο Μπολομπόη ήταν καλά. Με την Άλμπα, νομίζω. Ή κάνα δύο παιχνίδια που έχει κάνει καλά. Ο Μπολομπόη μόνο έχει τελειώσει παιχνίδι. Και δεν είναι ο Φαλ μέσα. Δεν γίνεται να επιμένει. 15 παίκτες δεν είναι το ρόστερ και όχι 12. 15 παίκτες δεν είναι το ρόστερ και όχι 12. Ή κάνω λάθος, Γιάννη. Λοιπόν, εντάξει. Το ενεργό ρόστερ Ευρωλίγκας είναι 13. Βάλε και τον Πάπας.
Ναι.
Οι 12 αυτοί που παίζουν και ο Πάπας. Ο Πάπας ακόμα δεν είναι για επίπεδο Ευρωλίγκας. Κακά τα ψέματα. Άρα η 12 αυτή που παίζει. Ούτε οι πιτσιρικάδες, ούτε ο Κολοβέρος είναι ακόμα έτοιμος να παίξει στην Ευρωλίγκα. Έτσι. Στην ουσία ο Ολυμπιακός έχει 13 παίκτες. Και επαναλαμβάνω, το να αλλάξει 4 ξένους καινούριους δεν γίνεται. Θα θέλει άλλους καινούριους που πάλι το ίδιο θα θέλουν. Και επιμένω ότι αν κάποια αλλαγή θα μπορούσε να σκεφτεί, και εγώ νομίζω ότι για όλους, για όλες τις θέσεις υπάρχει αναζήτηση. Όχι γιατί, για το ομιγέννητο. Σου λέω εγώ, χτυπάω ξύλο, χτυπάει ένας παίκτης. Δεν πρέπει να έχει μια λίστα για κάθε θέση, ώστε να έχει αμέσως μια εναλλακτική.
Κοιτάξτε, οι προπονητές σε αυτού του επίπεδου δεν κάνουν εύκολα αλλαγές.
Απλά ξέρεις τι γίνεται.
Δεν κάνουν εύκολα. Τώρα τι να σου πω, ξέρω.
Ο Ολυμπιακός ανέβασε πάρα πολύ τον πύχη με την περσινή του πορεία και δεν είναι εύκολο. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να πετύχεις παίκτη που να μπορέσει να σταθεί σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Και ειδικά τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή αν στη θέση του Κάναν είχε αποκτηθεί κάποιος άλλος που ενδεχομένως προσαρμοζόταν πιο γρήγορα από τον Κάναν, θα είναι άλλη συζήτηση. Αλλά τώρα όμως, αυτή την εποχή, δεν είναι εύκολο. Εκτός αν βρεθεί κάποιος παίκτης από άλλη ομάδα και είναι διατεθειμένος ο Ολυμπιακός να τον αγοράσει. Δηλαδή η αγορά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Εν τω μεταξύ, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, έχει πέρασει μπροστά ο Ερυθρός Αστέρας. 42-40.
Ναι. Εντάξει, ο Ερυθρός Αστέρας, είπαμε, ποια είναι άλλη ομάδα. Παρεπιπτόντως έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα ελληνοϊταλικές, έτσι, και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βίρτους χωρίς τον Ντόντος τελικά, γιατί απορρίφθηκε η έφεσή του, και έχουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Αρμάνη.
Να πούμε, ο Βιλντόζα έχει 1-3 δίποντα μέχρι τώρα. 4-4 τρίποντα. 4-4 τρίποντα, έτσι.
Ναι.
Έχει 3 rebound, έχει 2 assist. Ένα κλέψιμο. Τι άλλο να κάνει.
Πρόσεχε όμως τι σου λέω.
Σε 19. Είναι αυτό που λέγαμε πριν.
Ναι, όχι, η διαφορά όμως ξέρεις ποια είναι. Σε ποια ομάδα πήγε ο Βιλντόζα. Πήγε στον Ερυθρό Αστέρα.
Εντάξει.
Που ήταν λουλούδια. Βαράτε βιολιτζίδες. Mm. Δηλαδή κακή ομάδα. Γι' αυτό λέω. Όταν ένας καινούριος πηγαίνει σε μια
τέτοιο
ομάδα.
Τέτοιο επίπεδο, ναι.
Σε μια ομάδα που είναι κακή. Και φαίνεται αμέσως. Μάλλον. Όποιος παίξει πάει.
Ότι
η ομάδα δεν είναι καλή.
Ναι.
Και τη αλλάζει την ταυτότητα κλπ. Σημαίνει ότι η ομάδα δεν είναι καλή.
Mm-hmm.
Στον Ολυμπιακό δεν είδαμε τι είχε κάνει ο Λό και ο Ντόρσεϊ τότε, που πώς αλλάξανε μια ομάδα που ήταν κακή. Ο Ολυμπιακός, αν δεν έκανε εκείνες αλλαγές, όχι η Ευρωλίγκα δεν θα έπαιρνε, δεν θα πέρναγε στην επόμενη φάση. Στα play-off δεν θα πέρναγε.
Λοιπόν, να πω γρήγορα για το φίλο το καλό που μας σου ζητάει το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής. Που είναι ντέρμπι, έτσι.
Φυσικά.
Ντέρμπι την Δευτέρα.
Ναι, σωστά.
7 και 4 στο ΣΕΦ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οι άλλοι αγώνες. Αύριο έχουμε Περιστέρι Ιωνικό στις 4. Απόλλων Πατρών Κολοσσό στις 5. ΑΕΚ Προμηθέας 7 και 4. Άρης Λαύριο στις 4 παρατέταρτο την Κυριακή. Και επίσης την Κυριακή Καρδίτσα ΠΑΟΚ. Mm. Αυτοί είναι οι αγώνες στις. Κάτσε περίμενε, 7 και 4. Το είπαμε. Mm-hmm. Ναι. Αυτό το πρόγραμμα της Α1.
Mm-hmm. Για να συμπληρώσω αυτό που έλεγα πριν, την Παρασκευή παίζει ο Ολυμπιακός με τη Βίρτους και την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Αρμάνη.
Ναι.
9 η ώρα και τα δύο μάτσα, άρα ελληνοϊταλικές. Να δούμε τώρα.
Και εντός έδρας και δύο.
Αν ο Παναθηναϊκός με τη βελτίωση που έχει και δεν ξέρουμε.
Να δούμε απόψε.
Το μετά το ντέρμπι.
Να δούμε σήμερα.
Εντάξει, βελτίωση υπάρχει.
Σε λίγο, σε 8-9 λεπτά ξεκινάει ο αγώνας.
Δεν θα αλλάξω γνώμη. Αυτό που βλέπω μου αρκεί. Δεν μου άλλαξε τη γνώμη το αποτέλεσμα σήμερα.
Απέναντι σε μια σκληρή ομάδα. Έχει σημασία να δούμε πώς θα αγωνιστεί, ναι. Πώς θα παίξει, πώς θα ανταποκριθεί στις δυσκολίες του αγώνα ο Παναθηναϊκός.
Και επίσης, επειδή επιμένω ότι ειδικά το χθεσινό μάτς ήταν διαφορετικό από τη Μακάμπη, γιατί το πήρε η ποιότητα κάποιων παικτών της ΕΦΕΣ που κάνουν 3-4 εκατομμύρια ο καθένας και δεν υπάρχουν στον Ολυμπιακό, κακά τα ψέματα. Θα πω ότι εδώ.
Στον Ολυμπιακό, σε όλη την Ευρωλίγκα δεν υπάρχουν.
Ναι, πουθενά, ναι.
Τέσσερις παίκτες τέτοιο επίπεδο και ας μην έπαιξε ο Λάρκιν χθες. Ναι.
Θα πω ότι και χθες δεν είναι και το ότι παίξαν οι ίδιοι και κουράστηκαν. Γιατί θυμίζω, έτσι, ότι αν δει κανείς τη σύνθεση, τους χρόνους της ΕΦΕΣ, θα δει Κλάιμπερν 35 λεπτά, Μίτσιτς 34-46, 35 λεπτά, έτσι, Ζίζιτς 21 λεπτά.
Που για μένα αυτό είναι φύσικο.
Μπομπουά 27 λεπτά.
Τόσα λεπτά δηλαδή, να παίζουν πρωτοκλασσάτοι παίκτες.
Δηλαδή ο Ολυμπιακός, ναι. Δεν κούρασε περισσότερο τη βασική του πεντάδα από ότι την κούρασε ο Αταμάν. Απλά η κλάση της βασικής πεντάδας και των συγκεκριμένων τριών παικτών ήταν άφθαστη για τα επίπεδα των παιχνών του Ολυμπιακού. Γιατί θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έναν είχε 30 μόνο, το Βεζένκοφ. 34. Λιγότερα από όσα έπαιξε ο Μίτσιτς, που ήταν ο δεύτερος σε χρόνο συμμετοχής. Οι υπόλοιποι έχουν πολύ μικρότερο χρόνο συμμετοχής. Ο Μακίσικ είχε 19, 29 ο Φαλ. Πολύ.
Καλά, το συνηθίζει αυτό ο Μπαρτζόκας να λέει.
Τελευταία. Γιατί δεν παίζουν καλά οι συγκεκριμένοι.
Όχι. Συνηθίζει να μοιράζει τον χρόνο, αυτό έλεγα.
Ναι, εντάξει, συνηθίζει, αλλά.
Ή συνήθιζε.
Ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Μέχρι ένα σημείο.
Και είναι φιλοσοφία προπονητική αυτή. Εντάξει, δεν το...
Μα μέχρι ένα σημείο ο Ολυμπιακός δεν πήγαινε άσχημα. Ήταν μέσα στο μάτσο.
Ναι.
Γεια σας κύριε, καλησπέρα.
Καλώς ήταν και σάργησε.
Έκανα παρέμβαση. Γιατί τώρα μόλις υπάρχει ενημέρωση από τη FIBA, συνεδρίασε το κεντρικό γραφείο της FIBA και έχει 2-3 ενδιαφέρουσες αποφάσεις. Καταρχάς, κάτι το οποίο αφορά την μπασκετική κοινότητα της χώρας μας είναι ότι η θητεία του Ανδρέα Ζαγκλή ως Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ανανεώνεται μέχρι το 31. Επομένως, θα είναι Έλληνας σε ένα πάρα πολύ σημαντικό πόστο στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, στη FIBA. Το δεύτερο που μου έκανε εντύπωση από τα αρκετά που ανακοίνωσε το γραφείο τύπου της FIBA είναι ότι η κλήρωση που μας αφορά και όσον αφορά την Εθνική Ανδρών για το Παγκόσμιο Κύπελλο θα πραγματοποιηθεί στη Μανίλα των Φιλιππίνων στις 29 Απριλίου του 2023, δηλαδή μακριούτσικα. Περιμέναμε θα είναι περίπου Μάρτιο, τελικά τέλος Απριλίου, 29 Απριλίου του 2023 θα γίνει η κλήρωση. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά, έτσι που μου έκαναν εντύπωση. Και γενικώς υπάρχει αυτή η τάση και της FIBA και της EuroLeague να πηγαίνουν προς την Ασία μεριά. Δηλαδή,
το Μουντιάλ που πίνεις.
Το Μουντιάλ, ναι. Μα Γιάννη,
εκεί
είναι το χρήμα.
Ακριβώς.
Είναι το χρήμα αυτή τη στιγμή. Αυτά ήθελα να σας πω. Έχεις πριν από το Τζάμπολ.
Έχεις κανένα νέο βλέποντας εκεί τα ρόστερ και τις παρουσίες, απουσίες, κάτι της τελευταίας στιγμής.
Όταν εννοείς εκεί στο στούντιο.
Ναι,
πολλά θέλεις.
Επειδή είσαι. Το ξέρω, ρε παιδί μου, ότι. Επειδή μπορεί να έχεις εικόνα.
Δεν έχω ακόμα εικόνα. Δεν έχω ακόμα εικόνα.
Εντάξει.
Αλλά θα συμφωνήσω και με τους δύο ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Η Ζαλγκίρης και μέχρι πρότινος, άντε ακόμα και η Μπασκόνια είναι οι ευχάριστες εκπλήξεις για την εφετινή Ευρωλίγκα. Διότι και οι δύο ομάδες αυτές είναι στην οκτάδα. Η Ζαλγκίρης με 6-4 και η Μπασκόνια με 6-5. Οι υπόλοιπες ομάδες που είναι στην οκτάδα, δηλαδή κατά σειρά Φενέρμπαχτσε, Μπαρτσελόνα, Μονακό, Ρεάλ Ολυμπιακός και Εφές Ανατολού, δεν είναι εκπλήξεις, αναμφισβήτητα. Από κάτω ακριβώς, ένατη, είναι η Μακάμπη στο 5-5. Ακολουθούν Βίρτους και Παρτιζάν μαζί με τη Βαλένθια, τον Παναθηναϊκό και τον Ερυθρό Αστέρα που έχουν 4-6. Η Μπάγερν 3-7, η Άλμπα 3-8 και μαζί της στην τελευταία θέση, άκουσον, είναι η Αρμάνη του Έτορε Μεσίνα αλλά και η Βιλερμπάν με 3-8.
Επομένως,
αν εξαιρέσουμε δηλαδή την δυσάρεστη έκπληξη που είναι η Αρμάνη, κακά τα ψέματα, οι υπόλοιπες θέσεις πάνω κάτω είναι όπως περιμέναμε. Δηλαδή δεν έχει καμία φοβερή έκπληξη. Γιατί και τον Παναθηναϊκό κάπου εκεί τον βλέπαμε στο ξεκίνημα της χρονιάς, αλλά όπως επίσης είπες πολύ σωστά Γιάννη νωρίτερα, είναι άλλες οι ομάδες που ξεκίνησαν, κάποιες άλλες οι ομάδες που παίζουν τώρα αρχές Δεκεμβρίου. Μία από αυτές είναι και ο Παναθηναϊκός.
Ναι, αισθητή, εγώ θα έλεγα οφθαλμοφανής, δηλαδή και ο πιο αδαής καταλαβαίνει πόσο έχει βελτιωθεί ο Παναθηναϊκός πλέον. Έτσι, και δεν είναι θέμα αποτελέσματος ενός ή δύο, είναι θέμα εικόνας ομάδας.
Ναι.
Γιατί ένα αποτέλεσμα μπορεί να διαμορφωθεί από πολλές παραμέτρους. Πάντως, επειδή το είπες ότι η Μακάμπη έχει 5 νίκες, γι' αυτό είναι σημαντικό για τις ομάδες που δεν θέλουν να μεγαλώνει τον γκρουπ των 8. Προτιμούν να κερδίσει η Μπάγερν τη Μακάμπη για να μην στριμώχνονται.
Γιάννη, είπες για απουσίες, είναι δεδομένο ότι θα αγωνιστεί ο Γκριγκόνης.
Ναι. Κόντρα στην παλιά ομάδα.
Για τον Παναθηναϊκό.
Και να σου πω και κάτι, για να πω και το τελευταίο, γιατί μας διώχνουν σιγά σιγά από το στούντιο, όπως ξέρεις, εσύ θα είσαι έτοιμος. Πρέπει να πέσουν και τα διαφημιστικά. Ναι, σωστά. Ναι. Να ηρεμήσουν τα αυτιά των ακροατών. Λοιπόν, ότι λέγαμε ότι με την απόκτηση του Μπέικον, ο Μπέικον πέφτει ακριβώς πάνω σε Γκριγκόνης και Πονίτκα.
Βέβαια.
Και ενδεχομένως να είναι και
έχει
ένα
μποτιλιάρισμα.
Ακριβώς, μποτιλιάρισμα, το οποίο είναι πονοκέφαλος για τον προπονητή, γιατί δεν είναι εύκολο να μην παίξει καθόλου, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι ο παίκτης επίπεδου Γκριγκόνης ή παίκτης επίπεδου Πονίτκα.
Σωστό.
Άρα αναγκάζεσαι και δεν είναι εύκολο να ζεσταθούν και οι τρεις. Και πολλές φορές δεν προλαβαίνει να ζεσταθεί κανείς από τους τρεις.
Για να σου πω κάτι, πρόσθεσε και Άντριος.
Εντάξει, ο Άντριος ήδη πήρε τη.
Όχι, εντάξει, ο Άντριος. Ο Άντριος ήταν βασικός,
ναι,
στην τουρκική ομάδα.
Εντάξει, θέλω να πω ότι αποφάσισε για τον Άντριο γνωρίζει ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι πια θέμα Δηλαδή δεν είναι στην εξίσωση.
Ωραία.
Λοιπόν, αυτά.
Και
φεύγουμε.
Καλή ξεκούραση.
Καλή μετάδοση. Θα σε παρακολουθήσουμε.
Θα ξαναλέμε εμείς σε λίγο.
Έγινε.
Stop.